Zviedrijas centrālās bankas vadītājs Stefans Ingves ir tradicionāli bijis piesardzīgs savos lēmumos. Tā bija arī ar pagājušā gada rudenī izdarīto izvēli – pazemināt bāzes procentu likmi valstī līdz 0%. Pamudinājumi uz šādu soli bija izskanējuši jau krietni agrāk. Taču Ingves uzskatīja, ka pazemināta likme tikai vairos Zviedru maisaimniecību parādus. Galu galā pieņemto lēmumu daudzi sauca par vēsturisku. Decembra vidū centrālā banka izlēma turēt šo procentu likmi nulles līmenī līdz pat 2016. Gada vidum. Tādai šai likmai arī jāpaliek, toreiz Zviedrijas radio skaidroja Ingves.
Ja mūsu prognozes ir pareizas, tad mēs paliksim pie 0% likmes. Ja attīstība mainās, mēs to pārskatīsim.
Bankas vadītājs arī norādīja, ka mainīs savu sākotnēju skeptisko viedokli. Pamatojums tam ir reālās ekonomikas rādītāji, atzina Ingves.
Inflācijas līmenis 2014. Gadā bija zemāks, turklāt daudz zemāks nekā mēs un daudz citi bijām gaidījuši. Tāpēc mēs bijām spiesti pārskatīt savu līdzinējo rīcību monetārās politikas ietvaros.
Bāžas par Zviedrijas ekonomiku raisa ne tikai zemā inflācija, bet arī Zviedru maisaimniecību lielais kredītusloks, salīdzinoši zemā ekonomikas izaugsme un pārlieku augstais bezdarba līmenis. Tomēr viens no galvenajiem mērķiem centrālajai bankai ir nodrošināt pietiekamu inflācijas līmeni, kas būtu 2%. Nolikā publicētais bankas decembra sanāksmes protokols liecina, ka jau februārī Zviedrijā var tikt ieviesta negatīva bāzes procentu likme. Tomēr šis solis, tāpat kā iepriekšējie, visdrīzāk ir novēlots. Tā uzskata bijušais centrālās bankas viceprezidents Lārš E.O. Svensons.
Labāk vēlāk nekā nekad, taču būtu bijis labāk, ja likmi pazeminātu agrāk. Turklāt nulle nav robeža, ir jānolaižas vismaz līdz mīnus 0,25% vai pat mīnus 0,5%.
Februārī Zviedrijas centrālā banka lems par veselu pasākumu klāstu ekonomikas stimulēšanai. Šajā sarakstā ir ne tikai negatīva bāzes procentu likme, bet arī vērtspapīru iepirkšana un lētāki aizdevumi bankām, kā arī intervences valūtu tirgu, lai pazeminātu Zviedrijas kronas kursu. Atsevišķi bankas direkcijas locekļi ir pauduši arī savu skatījumu par to, kā rīkoties. Bankas viceprezidents Pērs Jansons sola neatbalstīt bāzes procentu likmes celšanu, kamēr inflācija Zviedrijā nebūs sasniegusi vismaz 1,5%. Viņa prāt tāpat rīkoties jāsola visai centrālās bankas vadībai. Savukārt Mārtiņš Flodens vēlas redzēt agresīvāku monetāro politiku, ar mērķi uzlabot inflācijas rādītājs pirms gaidāmajām arotbiedrību pārunām ar darba devēju pārstāvjiem. Precīzas ekonomikas stimulēšanas paketes detaļas būs zināmas pēc Zviedrijas centrālās bankas sēdes 11. Februārī. Taču Dagens Nyheter ekonomikas žurnālists Juhans Šīks atzīst, ka viss liecina par gaidāmu negatīvas bāzes procentu likmes ieviešanu. Didzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.